diezgan skaidrs, ka uzlikt obligātu šo te testēšanas pienākumu katram darba devējam situācijā, kad nav neīsti skaidrs, vai kompensēs, kā kompensēs, vai tie testi ir pieejami, nerunājot par nu, visu to darba organizēšanu uzņēmos, kas šajā sakarā jāveic, būtu neprāts šādu lēmumu pieņemt. Ja cita lieta, ka, protams, visādā ziņā testēšana ir jāveicina, to mēs arī kā Latvijas tirdzniecības rūpniecības, kā mēs esam visu laiku aicinājuši, to mēs arī turpinām aicināt uzņēmēji daudz viet, iespēju robežās šo te testēšanu organizē atbilstoši tādiem saviem drošības algoritmiem, lai novadītu tos Covid riskus savā uzņēmā. Un tās ir gan izmaksas, kā to visu organizēt, gan arī, protams, pašas testa cenas. Un te mēs arī redzam no saviem biedriem, kur viņi saka faktiski tādos, nu, jau pie lieliem testu iepirkumiem tā cena ir nu, tur tiešām tur ap tiem 2 eiro. Bet, nu, mēs atkal redzam nu, tādam mazam uzņēmumam, kuram nevajag tur nu, 1000 tos testus, nu, tad ir tās iespējas aiziet vai uz aptieku, kāda mazumtirdzniecības ķēde nopirkt, tur mēs redzam tās cenas 8-9 eiro, nu, tie testi maksāja. Un tas, kas vēl šeit, protams, izkristalizējās, ka šis viss normatīvais regulējums, viņš ir tā samudžināts, ka arī no valstī ir ļoti, ļoti grūti īstenībā nu, noorganizēt nu, atbalstu, bet nu, ideālā versijā būtu tā, ka valsts spētu šos testus kaut kādā brīdī iedādāties, un tie, kas testē uzņēmumu, ja tad nu, varētu kaut kādā veidā nu, saņemt šos testus un viņus izmantot, un dabiski, ja tāda situācija būtu, tad to arī izmantot, ja.